ইচ্ছে আকাশবাণী। রবীন্দ্র রবি বোজনারি খবর। সিএসি পার্টি ইচ্ছে ইনবালন লোকসভা চুনাওন পেশ নজর চুনাও মুহিমন মজ সরগর্মি সান মসরুফ। ইমো দুরস্তিস মুলকস মজ র্যালি তো রোড শো মুনকদ করান। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদিয়ন কর তামিলনাড়ু তো মহারাষ্ট্রস মজ আওয়ামি মিটিং মুনকদ তো তিমো দরাও ই কথ জ ইনবাল লোকসভা চুনাও আচে তরকিয়াফত ভারত খাতর। সিনিয়র কংগ্রেস লিডর রাহুল গান্ধীন ওনমুত জ ইনবাল চুনাও দোন নজরিয়াতন দরমিয়ান আখ জঙ্গ। আজ দৃষ্টিস মুলকস মজ ঈদ উল ফিতর ইছে পছে তো শান শৌকত সান মনাওন ইবান। চুনাও কমিশনন ছো জবাবদেহি ইকিনি বনাওন বাপত চুনাও সে তালুক থাউন ওয়েলিস মওয়াদস পেট প্রিন্টরন তো পাবলিশরন হিজে টাকার শনাখত হুন্দ হিদায় দিতমুত। কুনসতত ভারত ইউনিভার্সিটি ছে কিউ এস আলমি ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং তহত আমচ জে এন ইউ ছে আত র্যাঙ্কিং মজ সারি খোত থাইজে ভারতী ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্ক বার সে সামজ। তো আই পি এল ক্রিকেটস মজ হারনো রাত জয়পুর সবাই মানসিং স্টেডিয়ামস মজ গুজরাত টাইটনসন রাজস্থান রয়্যালস ত্রেও উইকেটো সৈত। লোকসভা চুনাওন হিন্দে গোডনিকে তো দোয়মি মরল খাতে মুহিমে মজ তেজি আমজ। মুখতলিফ সিএসি পার্টি হিন্দ সিনিয়র লিডর ছে মুলক কেন মুখতলিফ হিসন মজ র্যালি তো রোড শো করনস মজ মসরুফ ইত তিম পন্নন পন্নন উমেদবার হিন্দিস হকস মজ সপোর্ট হাসিল করন। ভোটিংগি হুন্দ গোডনিক মরহল সপদে কুনোহিম এপ্রিল মুনকদ ইল জন দোয় মরহল শতোহিম এপ্রিল মুনকদ সপদে। প্রধানমন্ত্রী তো সিনিয়র বিজেপি লিডর শ্রী নরেন্দ্র মোদিয়ন কোরা তামিলনাড়ু তো মহারাষ্ট্রস মজ চুনাও র্যালিন খতাব। মহারাষ্ট্রস মজ রামটেক একে চুনাও র্যালি খতাব করান ওন শ্রী মোদিয়ন জিনওয়ালেন লোকসভা চুনাওন হিন্দে খাতর ভোটিং ছে একে তরকিয়াফত ভারত বাপত। প্রধানমন্ত্রী তো সিনিয়র বিজেপি লিডর শ্রী নরেন্দ্র মোদিয়ন ওন যে ভারত ছ আজ আলমস মজ একে তাকত রেঙ্গ বার সসিওয়ান তো তামিলনাড়ুন আত মজ বোড় কিরদার আদা করমত। রাত বেলোর একিস র্যালি খতাব করান ওন শ্রী মোদিয়ন যে তামিলনাড়ুন খল্লা কিস শোবস মজ ভারত ব্রো পকনাওনস মজ আখবার কিরদার আদা করমত। তিমোন যে পতম দহন ওরিয়ন মজ ছে এনডিএ হন তরকিয়াফত ভারত খাতর আখ বুনিয়াদ তৈয়ার করমজ। প্রধানমন্ত্রী ওন যে সন ২০১৪ ব্রো অস সই মঈশত কমজোর তো সিফ আস স্ক্যান্ডলন সে তালুক থান বাজনে খবরই ইত ইন। প্রধানমন্ত্রী ওন যে উড়ান স্কিমে ছে শহরস মজ কানেকটিভিটি বেহতর করমজ। শ্রী মোদি এস ভেল্লোরস মজ এনডিএ কেন দোন শরীকন হিন্দন উমেদবার হিন্দিস হকস মজ একে চুনাও র্যালি খতাব করান। তামিল নওরেহস পেট মুবারক করান ওন তিমো যে ভেল্লোর ওস আজাদি হিন্দে জদোজহদে হিন্দে আগাজ খাতর আখ বুনিয়দি জায়। তিমো ওন যে নমো অ্যাপ তামিল জবান মজ দস্তিয়াব। ডিএমকে সদর তো ওয়াজির আলা এম কে স্টালিনন কর থেনি তো ডিন্ডিগুল জিলন মজ আওয়ামী মিটিং মুনকদ ইত ইন্ডি ইতিহাদ খাতর ভোট তলব ইন কর। তিমো কর বিজেপি সরকারস নকতে চিনি যে তামে করন জচ ওয়াই পোলিং মুনকদ। এ আই এ ডিএমকে তো কংগ্রেস লিডরও তো কর তামিলনাড়ু কেন মুখতলিফ হিসন মজ র্যালি মুনকদ। কংগ্রেস লিডর তো সবক খজানা ওয়াজির পি চিদম্বরমন ওন যে পার্টি হিন্দিস চুনাও মনশুরস মজ ইম ইকিন দেহনি করন আমস তিম ছে কাবিল আমল তো তিম ইন লুকন হিন্দে ফয়দা খাতর বামল আন্ন। সিনিয়র কংগ্রেস লিডর রাহুল গান্ধীন ছো ওনমুত যে ই লোকসভা চুনাও ছ দোন নজরিয়াতন দরমিয়ান আখ জঙ্গ। একে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টস মজ কোর শ্রী গান্ধীন দাওয়া যে একে তরফ ছ কংগ্রেস ইম হমেশ মুলক মুত্তহদ ছ কোরমত তো বেই তরফ ছ তিম ইমো হমেশ ছল করনিশ কোশিশ করমত। সিনিয়র বিজেপি লিডর অমিত শাহন ছ ওনমুত যে তৃণমূল কংগ্রেসন ছ মগরবী বঙ্গাল বদ উনওয়ানি সৈত বরিত রিয়াসত মজ তবদীল করমুত। তিম রাত বুনিয়াদপুর पाथर घाटा एक चुनाव रैली खिताब करान तिमुकर भालूर घाट हल्क पेट पार्टी हिंदिस उम्मीदवार डॉक्टर सुकांतो मुजुमदार सिंह समायत इसमें चुनाव प्रचार तिमोन जे बम धमाक बदनवनी तो दरअंदेजी छ मगरबी बंगाल मज आम कथा बनम तिमोन जे बीजेपी जेन रियासत मज तृह खोत ज्यादा सीट डॉक्टर मुजुमदार तो दोयम बीजेपी लीडर तम विज मौजूद चुनाव कमीशनन जवाबदेही यकीनी बनावन बापत चुनाव से ताल्लुक थान वेलिस मवादस पेट प्रिंटरन तो पब्लिशरन हिजे वाजे शनाखत हुंद हिदायत दितमुत राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मून वोनमुत जे तहकीक तो महारत होम्योपैथी हंस मकबूलियत बढ़ावन खतर अहम तो जरूरत मुस्तनद तिब्बी तहकीक खतर युत होम्योपैथी हिंदे तहसीर तौसीक सपद राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस रात नई दिल्ली में होम्योपैथी सम्पोजियम किस मौकस पे तकरीर करान इस दोन दोहन जारी रोज दहो नवीन मुंतखब सपद मित राज्यसभा मेम्बरो हलफ तुलमुत चेयरमैन श्री जगदीप धनखड़न तुलन रात नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस तम हलफ इन बीजेपी एम जे नायक शिवसेना हिंद मिलिंद मुरलीधौरा कांग्रेस रेणुका चौधरी समाजवादी पार्टी हिंद रामजीलाल सुमन तो टीएमसी सागरिका घोष शामिल आज से दुरुस्तिस मुल्कस मज ईद उल फितर यथ पथ तो शान शौकत सान मनावन अत मौकस पे मुख्तलिफ मसाजिदन मज ईद नमाज अदा इवान करन लूख अखिस मुबारक करान तो दय खर करान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीन ईद उल फितर किस मौकस पे लूकन मुबारक कोरमुत अकिस सोशल मीडिया पोस्टस मज कोर प्रधानमंत्री दुआ जी बोड़ दोह दिन रहम दिली यकुत तो अमन किस जज्बस ज्याद ज्याद उसार राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मून ईद उल फितर किस मौकस पे लूकन मुबारक ओनमुत पन्नस पैगामस मज वो तमो जो मुकदस माह रमजान पत ईद छ माय तो मोहब्बत मिलसार तो संसारुक पैगाम दिवान राष्ट्रपति वोन जो ईद छ इतहादस मगफिरत तो सिदखास पोछर दिवान जम्मू कश्मीर मज आई ईद उल फितर रात मजहबी जोश खरोश तो चिकचाव सान मनावन रमजानुक मुकदस तो बाबरकत रिथ अंद वात पत फरजंदान तौहीद ईद मनावान कशीर हिज वादी मज कर लूको मुख्तलिफ मसाजिदन मज ईद नमाज अदा लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हान ईद उल फितर किस मौकस पे लूकन मुबारक कोरमुत तमो वोन ये मुतबरक बोड़ दोह माह स्याम अंद वातन पत मनावन इवान युस मिलसार तो समसार इतिहाद रहम दिली माय तो मोहब्बत तो अख एक सुंद चुक आसन के जज्ब अख अलामत तमो बो उमेद जी बुढ़ दोह कर अस इंसानियत खिदमत करने बापत पनुन पान वक्फ करने तहरीक अदा युत प्रत कंस जिंदगी खुशहाली तो शादमनी तो अरजो तो दोहरे कोठ सत मालामाल सपदे कुनसतत भारती यूनिवर्सिटी छ क्यू एस आलमी यूनिवर्सिटी रैंकिंग तहत आम जेएनयू अत रैंकिंग मज सारी को थज भारती यूनिवर्सिटी रिंग बारसस आम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साइमन हैरिसस आयरलैंडिक वजीर आजम बननस पे मुबारक कर्म तम आयरलैंडिक वनिस ताम सारी को कम वंस वजीर आजम क्रिकेट आईपीएल क्रिकेट मज हारू रात शाम जयपुर सवाई मान सिंह स्टेडियम मज गुजरात टाइटन्सन राजस्थान रॉयल्स त्रे विकटों सहित गुजरातन प्रो अखत सतनमथन रनन निशान पन्ने इनिंग हिज आखिरी बाल पे तमो अखत नमनमथ रन कर बुलेटिन खास खास खबर बुझू बेफिर सीएसी पार्टी इन वाले लोकसभा चुनाव पेश नजर चुनाव मुहिम में सरगर्मी सान मसरूफ यम दुरुस्तिस मुल्कस मज रैली मुनकद करान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर तमिलनाडु तो महाराष्ट्र मज अवमी मीटिंग मुनकद चुनाव कमीशन जवाबदेही यकीनी बनावन बापत चुनाव से ताल्लुक थान वेलिस मवादस पे प्रिंटरन तो पब्लिशरन हज टाकार शनाखत हिदायत दुतमुत अथ सोत खबर यह बुलेटिन अंदर